80.000 persoas que pasaron por o río de Vindiano, 4 millóns de euros de impacto económico. Datos que reflexan que estamos ante un evento que está demostrado que é un revulsivo para Ribadeu. Cultura, actividades deportivas do máis tradicional, concertos, en definitiva, moita vida no Ribadeu indiano. Aquí cabe felicitar e dar as gracias ao persoal do concello, da organización de todo o evento, tamén ao persoal de limpeza, os corpos e forzas do Estado e os membros de Protección Civil e voluntarios. Gracias a todos, porque gracias a esta coordinación perfecta, pois todo sale moito millor. Estamos ante un evento que reivindica evidentemente a nosa cultura, a nosa tradición, de donde vimos, a historia fíxose presente este fin de semana, pero entre todos debemos seguir construindo pues, un evento que evidentemente ten un impacto pues, de dimensión mundial, un impacto cultural, tamén de poñer en valor a nosa arquitectura, pero tamén ten unha dimensión, un impacto económico. 4 millóns de euros, que evidentemente é ese revulsivo que necesita Ribadeu cada vez que organizamos un evento ou tamén en materia de empresa. Por lo tanto, cando se fala do Ribadeu indiano, pues evidentemente non é unha festa, é un evento, sí, cultural, sí, de reivindicación, sí, de poñer en valor todo o noso patrimonio, pero tamén é un evento que ten un impacto económico, xa digo, 4 millóns de euros que se fixan en Ribadeu. E iso, evidentemente, pois hai que agradecerlle a todos, a tanto veciños como visitantes, que viñeran e participaran do Ribadeu indiano. Cabe destacar que un evento destas características pois é gracias a todos. Eu teño que dicir que hai que destacar toda a colaboración que estamos tendo con a CISA, unha simbiose perfecta e así vamos a seguir. Eventos deste tipo, cando se organizan con a Asociación de Comerciantes, con a CISA, pois todos sae moito millor. E tamén gracias ás administracións, tanto a Diputación como a Xunta de Galicia. Sin eles, pois sería bastante, ou por non dicir imposible, ter este evento con estas dimensións, con esta actividade, con esta calidade de concertos e de eventos culturais. Por lo tanto, entre todos, fixémolo posible e vamos a seguir pois organizando e preparando todos os eventos, porque queda todo por chegar, queda moito verán, por lo tanto, disfrutemos todos do Ribadeu que queremos.